Umræður og verkefni 1. Teiknið mynd sem sýnir stöðu ljóðmælandans 2. Hvaða merkingu lesið þið út úr þessum línum? Minn skuggi fjallum stund á gluggans gler 3. Hvaða sögu segir ljóðið? Er merking þess augljós? Er hægt að túlka það á fleiri en einn veg? Nefni dæmi.